Odijelo i peraje.
Dobar dan i dobrodošli u petu po redu emisiju Odijelo i peraje. Emisiju koju pokušavamo otkriti što uspješni ljudi rade drugačije. Ja sam Mario Dadić, a naš današnji gost je Goran Poljak, pokretač sve poznatije pekare Kruv te agencije za turističke obilaske električnim biciklima. Gorane, hvala što ste došli u emisiju.
Hvala na pozivu.
Za početak, kako je uopće došlo do ideje da pečete kruh?
Prije svega, evo, pozdrav još jedan put voditelju, pozdrav svim slušateljima. S obzirom da smo supruga i ja cijeli život u turizmu i bavili smo se turizmom, radili po hotelima, odlučili smo jednog dana pokrenuti vlastitu firmu koja će isto djelovati u turizmu, međutim, umišala se jedna bolest zvana korona i to nam je malo poremetila planove. U tom periodu dok smo bili zatvoreni, u principu smo razmišljali uz postojeći posao koji imamo, čime bi se mogli baviti u ostatku godine. Kako je u to vrijeme krenili razno razni tečaj, video prilozi po YouTube-u, Instagramima u kruhu, tako smo se uvatili i mi toga.
Svi smo pokušavali nešto naučiti u tom vremenu.
Tako je. I u međuvremenu je to u principu postala jedna ljubav i na kraju smo vidjeli da nam to ide i evo, lagano se to pretvorilo u jedan poprilično ozbiljan posao.
Spomenuli ste da ste prije toga radili, u korporativnom svijetu, pa zašto ste htjeli izaći iz njega?
Jednostavno, karakter mi se ne uklapa u sistem. Davno, već nekako 2006. godine u principu, već sam krenio nekako raditi u turizmu, bio sam u jednoj maloj firmi koja mi je u principu otvorila oči. Ta firma je bila vrlo dobro vođena, egzistira vrlo dobro i danas. Nakon nekog perioda došlo je do zasićenja, prebacio sam se u hoteljerstvo koje mi je u principu bilo isto poprilično interesantno. Međutim, Puno različitih pogleda na posao, puno različitih karaktera, drugačije vizije poslovanja jednostavno su me usmjerile da jednostavno pokušam nešto sam. I u svemu tome imam ogromnu podršku žene koja razmišlja još možda malo i ekstremnije od mene u tom pogledu. Jednostavno to je bio jedini izlaz da jednostavno se izbacimo sami na tržište i vidimo di smo i šta smo. U principu nekako poslovno iskustvo u životu imamo, pa uvijek postoji opcija povratka u nekakvi sistem, ali jednostavno mislim da za sada vrlo dobro plivamo u poduzetničkim vodama.
Odlično. Vidio sam na vašem Instagramu, kažete pravi kruh. Šta to znači?
Pravi kruh je naš kruh. Ovo je šala, naravno. Kruh koji se sastoji samo od vode, brašna i soli. Jednostavno živimo u periodu kada ubrzani tempo života nas je doveo do toga da proizvode koje radimo dobijemo uz milijon i jedan aditiv, a mi smo se vratili u prošlost gdje smo omogućili sebi da damo tome tijestu, tome kruhu da se razvije u nekim pravilnim vremenskim intervalima i jednostavno kada kompariramo nekakav kruh za široke mase sa našim, dolazimo do zaključka da je naš punijeg okusa i to nam je bila nekakva ideja za našu parolu da zovemo pravim kruhom. Ako ćemo komparirati nekakvu konfekciju sa našim, dolazimo do toga da naš je puno kvalitetniji, ajmo to tako reći, što znači da nije dnevni proizvod, nego uz nekakvu pravilnu njegu toga kruha, u stvari da ga navečer stavimo nekakvu prirodnu tkaninu, zadržavamo njegovu svježinu i možemo ga konzumirati kroz 2, 3, 4 dana.
Odlično, to praktički ide uz ovaj naš današnji pokušaj zdravog načina života.
Tako je, mi smo se, ajmo to tako reći, ukrcali u nekakav taj vlak. Danas dolazimo stvarno, bombardirani smo nekakvim informacijama o zdravome načinu života, zdravom načinu prehrane i ušli smo u taj vlak gdje smo samouki, gdje nas je želja za proizvodnjom pravog kruha dovela do toga da smo dio, ajmo sad to tako reći, nekoga tog mainstreama zdrave hrane i za sada smo zadovoljni.
Ako se može malo vratiti unazad, kako je krenilo to sa YouTube, odnosno šta ste gledali, kako ste se educirali?
Znači, proveli smo vrijeme u lockdownu kao i svi, prvo bili malo deprimirani s obzirom da smo u turizmu, da smo privatni poduzetnici, bili smo svjesni da sezona neće ispuniti nikako očekivanja. Sebi smo dali malo vremena, u glavi se presložili I s obzirom da smo laici, krenili smo iz samoga početka. Znači, pokušali smo ispeći taj kruh, komparirate ga sa nekim wow primjercima s Instagrama, YouTube-a i vidite da to jednostavno nije bilo dobro. Međutim, želja za dobivanjem prije svega vizualno kvalitetnog kruha nas je gurala dalje. Bitno je naglasiti da u principu sva edukacija online, odnosno kroz YouTube, je čitanje između redaka. Niko neće pokazati pravi primjer, niko neće reći do u detalj. Međutim, enormna želja nas je u stvari dovela do toga da se usavršavamo. Međutim, uz YouTube ide naravno literatura gdje smo prvo krenuli sa onim najbanalnijim, najpristupačnijim štivima, pa do ovako već sada ovom trenutku pravih i ozbiljnih profesionalnih knjiga.
Pa vi ste jedna odlična priča, zato ako se možemo sjetiti samih početaka tog lockdowna, odjedanput su svi počeli ići u vrtlove, raditi, ne znam, voćke, povrće i tako dalje, a vi ste nastali dan danas praktički egzistirati od toga.
Tako je. Završetkom se te 2020. jednostavno smo sili za stol, pogledali se međusobno i rekli da ćemo još malo više uprit u tom smjeru, jer opet nismo znali kakva očekivanja možemo imati od naredne sezone. Da. A opet, težili smo tome da imamo nekakav cjelogodišnji posao i jednostavno upornost nas je dovela do ovoga. Ja prije svega moram reći, prije nego što smo mi se uopće izbacili na tržište, da smo mi u kućnoj pećici, u kućnim uvjetima ispekli otprilike između 7 i 8 tisuća komada.
Samo 7000.
Samo, tako je. I jednostavno svakim kruhom smo se trudili biti šta bolji, zadovoljiti nekakve prije svega osobne preferencije. I poslije toga dolaze nekakve obiteljska druženja, dječji rođendani gdje smo jednostavno se odlučili peći vlastiti kruh i na takav način upipati bilo i vidjeti ima li smisla uopće ići u tome smjeru.
Jeste li dobili šta kilograma u lockdownu dok ste probavali sve taj kruh?
Srećom da imamo nekakve apartmane na Čiovu, konzumirajući sad taj kruh smo potrošili to pituravajući, gletajući i radom oko kuće. Međutim, naravno, dolazi opet zimski period kad smo to degustirali. Moram naglasiti da je to bilo totalnih failova, totalno neuspješnih pokušaja. Na momente bi to znalo biti toliko kiselo, toliko loše da jednostavno je to završavalo u smeće, ali opet se vraćam na početak, jednostavno upornost i to je to.
Super, što sve imate u ponudi danas?
Danas moram naglasiti da smo mi u principu veleprodaja, surađujemo sa nekim od najboljih restorana u gradu Splitu. U stalnoj ponudi su tri vrste kruha, znači imamo pšenični bijeli, pir miješani, integralni sa tri vrste sjemenki, focaccia, to je talijanski kruh sa maslinovim uljem, ružmarinom, solju i bazirani smo trenutno na to. Naravno, otvoreni smo za sve opcije i sugestije, pa tako smo primijetili u hodu da bi možda raženi kruh bio interesantan, pa smo to uvrstili njega u ponudu. Isto tako, s obzirom da su burgeri danas popularna jela, trudimo se definirati, odnosno uklopiti u našu ponudu ta neka brioš peciva i burger mliječna peciva. Tako da, nažalost, u ovom trenutku nismo u mogućnosti sve to izbacivati zbog ograničenih resursa, ali u pripremi imamo sve razvijene recepture.
Kako ste uopće došli na ideju za nove proizvode? Da li idete ono kako se uči na fakultetu, istražujete tržište ili je to samo neki vaš instinkt ili dobijete neku informaciju od nekoga?
Feedback je strašno važan. Djelujući u ovome poslu došli smo u situaciju da jednostavno taj krajnji korisnik da hint i onda u principu supruga i ja u cijelom tom našem brainstormanju svih tih stvari i života se taknemo tih tema i pokušavamo naći način kako ih sprovesti u djelo, znači dodat u našu ponudu.
Kako Splićani reagiraju na vaš proizvod?
Pa to nam je bila glavna bojazan u principu. S obzirom da u Splitu gradu postoje pekare koji je već egzistirao dugo, dugo vremena. Mi smo se u principu na tržište izbacili sa jednom sasvim drugačijim proizvodom. U početku, kad smo mi proširili glas da se zabavljamo sa kiselim tijestom, davali smo svoje primjerke svojim prijateljima na degustaciju, pa je između ostaloga jedan od mojih najboljih prijatelja rekao da je kruh poprilično ukusan, ali da on dite Bobisa i da on Bobisu ne može okrenuti leđa. U globalu poprilično smo zadovoljni, bojazan, kao što sam rekao, je bila velika, ali opet prate se trendovi, stanja na tržištu, tako da smo došli na odobravanje velikog dijela publike i nadamo se da kroz naš idući korak, a to je otvaranje maloprodaje, ćemo doći u situaciju da stvarno zadovoljavamo apetite grada Splita, da možemo proizvesti dovoljnu količinu.
Opet da se vratimo na fakultet, ko bi bio vaš idealan kupac u toj budućnosti kad vi otvorite pekaru, a možete i proći same što vama sve treba za otvoriti jednu pekaru?
Pa, s obzirom da smo za sada veleprodaja, bazirani smo na restorane. Sezona je nažalost kratka i to nas prisiljava da idemo u tome smjeru, a isto tako želja nam je pružiti građanima grada Splita jedan malo drugačiji, ajmo to tako reći, kvalitetni proizvod.
Morali ste položiti za pekara, kako je to izgledalo?
Kada smo se odlučili, znači da je ovo put kojim želimo ići, a u popisu djelatnosti već postojeće firme, imali smo i proizvodnju kruha, došli smo do informacije za pokretanje takvog biznisa da trebamo imati pekara. Jednostavno firma nije bila financijski jaka da nađemo neku osobu koja će biti zadužena za to, pa nas je to dovelo u situaciju da se moramo odlučiti ko će od nas dvoje biti pekar. Novčić je odlučio da to bude ja.
I, kavalirski.
I u srednjoj školi u Kaštelima je upisana prekvalifikacija za pekara i negdje u trećem mjesecu sam položio i to je bio znači osnovni preduvjet da mi krenemo u realizaciju našeg pogona.
Općenito, kakva ste imali iskustva sa hrvatskom čuvenom administracijom?
Dobro ste to rekli, čuvena administracija. Milion i jedan zakon, milion i jedan pravilnik. Evo, tamo smo sad u procesu nekakvome da pokrenemo malo veći pogon, da otvorimo malo prodaju i stvarno dosta crpi. Moramo obratiti pozornost na dosta situacija i imamo standardne, birokratske probleme od vrata do vrata, jedne zgrade, druge zgrade. Međutim, naša želja je opet tu da to stavimo na noge i mislim da ćemo pobijediti to.
Iako ta administracija predstavlja problem, na kraju mi se ipak čini ko god želi, ipak ostvari svoj poduzetnički plan.
Tako je, mogu se složiti. Znači, kako je nas upornost dovela do toga da proizvodimo jedan kvalitetan kruh, tako vjerujem i da upornost u tom administrativnom dijelu će dovesti poduzetnika do krajnjeg cilja, a to je da je u stanju biti samoodrživ.
Tako je. Koliko pratite svjetske trendove, odnosno kakvi su svjetski trendovi u vašoj branši?
Prije svega, moram naglasiti da smo trenutno u Splitu praktički jedini koji se bavimo ovako, na ovakav način pekarstvom. Imamo jedan primjer iz Zagreba, Bread Club, koji u principu je jedan od najboljih brendova trenutno u državi. To je jedna, isto, krenili su kao mala pekarica, danas imao stvarno kvalitetan pogon i daleko se za njih čuje. Također imamo i Kruštulu, koja je prije svega poprilično popularna zbog svoga panetona, božićnog kolača, koji je popularan u ovo vrijeme. Međutim, ono što smo uspjeli upratiti preko društvenih mreža interneta, ta scena je poprilično jako razvijena u zemljama Skandinavije i Velike Britanije.
Bravo. Koliko vremena vi posvećujete svome poslu dnevno?
Previše. Dan počinje u 6 sati ujutro, zamjesima brašna i voda, kasnije paralelno s tim ide pečenje i nakon toga u principu ide rukovanje, hendlanje tijestom i fermentacija. Da bi tijesto isfermentiralo do kraja i pravilno, treba poštovati nekakve zakone koji na koje utječu vremenske prilike, doba godine, i tako da naš dan završava praktički nikad prije 5 popodne, s tim da moramo naglasiti da je potrebno napraviti kvas, odnosno starter koji će pomoći tijestu da je fermentira do kraja. Naš tako radni dan je u principu vezan uz kvas i tijesto i to je jedan dugotrajan proces i stvarno oduzima dosta vremena. U ovom periodu kad smo sami, to je nikad ispod 10-11 sati dne.
Jel možete malo objasniti vremenske neprilike vezane za kvas i za kruh?
Pa prijatelji me dosta zafrkavaju da taj naš kvas je u principu naše dijete kojemu se mi moramo posvetiti. Dosta utječe. U principu temperatura je jedan od najvažnijih faktora i sad u zimsko doba preko Wi-Fi-a, na primjer, upravljamo temperaturom u našem pogonu da budu nekakvi uvjeti postojani i da sutra da nam bude lakše odraditi sve to. Sve to, složenost procesa ovisi o dobu godine. Da me u ljeto pitate koji je najveći problem, reću definitivno da bi sve na svijetu da je zima. Sada kad smo u zimskom periodu, smeta jugo i kiša, tako da nikad nije dobro, ali najvažnije je simulirati uvjete i pokušati zadržati nekakvu konstantu koja će uroditi plodom, koja će zadovoljiti kriterije i taj kruh, finalni proizvod, da bude onaka kakav uistinu treba biti.
Vlasnik ste agencije za turistički obilaske električnim biciklima, pa možete nam reći malo više o tome?
Tako je. Znači, originalna ideja je bila ostati u turizmu, s obzirom da smo supruga i ja cijeli život u turizmu. I otvorili smo agenciju za turistički obilazak grada putem električni bicikl. Ovim putem mogu naglasiti da se radi o jednom hrvatskom brendu električni bicikli, koji je međunarodno poznat i priznat. Znači, krenuli smo u ljeto 2019. Ideja nam je bila maknit se možda malo od ustaljene prakse ulaganja u turizam, da je apartman ili brod. U tom dijelu smo vidjeli sebe da nekako kroz taj nekakav aktivni odmor možemo ponuditi neku dodatnu vrijednost Splitu i općenito turizmu. Sve je super krenilo, bili smo zadovoljni, feedback je bio odličan. Prvu sezonu smo priveli kraju zadovoljni i u principu kraj 2019. nas je doveo u situaciju da jednostavno odlučimo sve karte baciti na turizam i vlastitu firmu. Međutim, dogodilo se to što se dogodilo i dovelo nas je opet u situaciju. Ta korona, ta lockdown nas je prebacio u jedan kompletno drugi segment u kojemu i danas plivamo. Moram naglasiti da paralelno uz pogon za proizvodnju kruha i dalje hendlamo sa električnim biciklama. Nažalost, u malo manjem obimu nego što smo planirali, a jednostavno ne možemo na sve strane. Trenutno smo bez ureda, radimo na nekakve po internet rezervacijama i sada smo baš u pripremi iduće sezone gdje bi trebali malo kvalitetnije posložiti da se jednostavno taj proizvod i ponuda mogu održati na tržištu.
Da li možete usporediti turizam 2019. i turizam kakav očekujete 2023.
Pa mora reći da je turizam kompletno drugačiji. Jednostavno, mi smo došli u situaciju 2019. da smo postali ekstremno popularni u Sjedinjenim Američkim Državama, zemljama Skandinave, Australije. 2020. se dogodio jedan gap gdje smo ostali osuđeni, nažalost, na Europljane. 2021. je bila, recimo, to tako nekako polagano vraćane u normalu, dok ove 22. imamo situaciju da smo postali strašno popularni mlađe populaciji. Ja mogu samo iz toga zaključiti da su ti ovogodišnji gosti oni koji su bili zatvoreni 2 godine, jednostavno su željni zabave i slobodnijeg života nego što smo ga imali zadnje 2 godine. Isto tako mogu reći da mi nekako neke slike Splita iz ove sezone nisu drage i mislim da turistička branša se treba ujediniti, donijeti nekakvu strategiju i plan koji će nas vratiti gostima koje smo imali prije. Nikako ne zatvoriti vrata mladima, ali sve u svoje vrijeme, sve svome mjestu, to tako reći.
I kako vi prognozirate, što će se desiti u budućnosti, odnosno što se mora dogoditi u budućnosti da ipak dobijemo možda malo više platežne goste?
Prije svega hoteli. Trenutno u Splitu imamo stvarno manjak kvalitetnog smještaja. Evo, nedavno je bilo otvaranje jednog predivnog hotela na zapadnoj obali. Imali smo čast da nas direktor hotela malo provede i stvarno mislim da sadržaj toga tipa će dovest goste bolje platežne moći. Definitivno se moramo okrenuti nekakvom light provodu, ajmo to tako nazvati, nekakav jazz bar koji će zaintrigirati goste koji u čašu vina će uživati u lijepoj, ugodnoj muzici tipa na peristilu.
Da.
Ali isto tako moramo doći u situaciju da ako imamo kvalitetan noćni klub, da se znaju jasna pravila i da to bude uredno vođeno u pravilima zanata.
Kako riješiti sezonalnost?
Kvalitetni smještaj. Otvaranjem aviolinija. Split po meni je idealna city break lokacija, destinacija. Udaljeni smo praktički 2 sata let od bilo koje velike svjetske europske metropole. Opet, hoteli i smještaj su iznimno važni. Iznimno važni. Kako smo dosegli jedan nivo u privatnom smještaju, tako mislim da se trebamo sad potruditi i udružiti snage da otiđe taj malo glamurozni tip smještaja na nekakav veći nivo nego na kojem je sada.
Bravo, dajte na neku pozitivnu poruku za kraj.
Budite uporni. Jednostavno, ne smijete imati strah nikakav. Supruga i ja smo tipovi koji smo, eto, upornost nas je dovela do ovoga u čemu smo sada, znači pekarstvu, otvaramo maloprodaju. Mora naglasiti da obo dvoje nismo imali apsolutno nikakvoga iskustva u kužini. Ja osobno u životu smrznuti kroasan nisam kući ispeka do prvoga kruha. Jednostavno, ako imate nekakvu viziju, ako imate nekakav san, uprite, stisnite zube, milion je padova, milion je loših dana, milion je sumnji, ali...
Ali onda je uspon još draži.
Ali onda je slađi, tako je, tako je, tako je. Onda kad dođete u situaciju, kad ste zadovoljni vlastitim idejom, proizvodom, kad to prepozna neka za početak bliža okolina, je definitivno jedan stimulans koji nam treba biti pogonsko gorivo i jednostavno bez obzira na sve barijere i prepreke na koje naiđete na putu, treba jednostavno past, obrisati prašinu s ramena i nastaviti svojim putem i uz čelične žice i malo upornosti može se stvarno dosta toga napraviti.
Bravo, hvala. S ovim završavamo naše druženje s Goranom. Nadam se da je bilo zanimljivo. Pozdravljamo svih do sljedeće emisije.
Hvala lijepa.